คุณหมอเนี่ยออกมาแสดงความกังวลแล้วก็ห่วงใยต่อมาตรการเรื่องของการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังจากที่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองเขาเตรียมมาตรการ Travel Bubble ทำไมคุณหมอถึงกังวลต่อมาตรการตรงนี้คะ
ผมคิดว่าตรงไปตรงมาคือว่าตัวโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยแม้ว่าเมืองไทยเราจะควบคุมได้ดีนะครับตอนนี้ไม่มีเคสในประเทศไทยมานานหลายสัปดาห์มากแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูสถานการณ์ทั่วโลกก็จะพบว่าตอนนี้โรคระบาดก็ยังเป็นอยู่ทั่วโลกและหลายๆประเทศเองก็กำลังรุนแรงอยู่และยังควบคุมไม่ได้นะครับเพราะนั้นการจะไปเปิดประเทศทำสนธิสัญญากับใครจะเป็นแบบทวิภาคีคือ1-1หรือจะเป็นแบบพหุภาคีคือ1-1เนี่ยนะ
ครับ
มันมีความเสี่ยงสูงยังไม่มีประเทศใดเลยที่มันแบบโอ้โหเรียกไรฮะมีความปลอดภัย 100%
ค่ะ
เพราะนั้นการจะไปเปิดประเทศให้คนเข้ามาตรงนั้นก็คือเป็นมาตรการที่เรียกไรฮะมีความสุ่มเสี่ยงมากๆและถ้าเกิดนำเข้าเคสคือเราไม่สามารถคัดกรองได้เต็มที่ 100% และหลุดเข้ามาแค่มาเนี่ยนะได้มันจะไม่คุ้มเสียครับ
ก็จะมีโอกาสเป็นรอบ2เลยถูกไหมคุณหมอ
ใช่ครับและรอบ2ก็มักจะระบาดรุนแรงมากกว่ารอบแรกครับ
โอ้โห
ครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีการมองว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราจะไปรอให้ทุกอย่างมันนิ่งสนิทแล้วถึงจะเปิดให้คนเข้ามาเนี่ยคุณหมอมันก็มีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจคุณหมอมองยังไง
โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยสำคัญ
จริงๆทุกคนก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเราสู้ระลอกแรกมาแล้วเราก็สู้กันเป็นกำลังจนควบคุมได้นะคร
ับ
ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราพยายามจะฟื้นฟูประเทศสิ่งที่ผมได้เคยเรียนนำเสนอผ่านทางบัตรไปเนี่ยก็คือเราก็ต้องสร้างสมดุลให้ดีว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาประเทศเสริมสร้างเรื่องสังคมเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังให้มาตรการต่างๆเนี่ยยังคงความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนทุกคนในประเทศด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมดุลที่จะต้องอาศัยการตัดสินใจที่มีความรอบคอบครับตอนนั้นก็คือถ้าเกิดสมมติเราจะไปเปิดประเทศเพื่อจะไปเจรจาต้าเอ่ยกับใครตรงนั้นก็ต้องมีการตั้งเกณฑ์ให้ดีแล้วก็การจะต้องมีความแข็งพอสมควรไม่ให้มีโอกาสที่จะมีการเคสหลุดรอดมาได้โดยที่เราไม่รู้นะครับ
คุณหมอครับปัจจุบันเนี่ยเขามีประเทศตามข่าวนี่ก็มีหลายประเทศเขาทำ travel bubble กันเนี่ยอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่เขาก็ทำกันถูกไหมครับ
เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่ริเริ่มในการที่จะทำแต่เราก็จะสังเกตฮะว่าออสเตรเลียเอ่ยนิวซีแลนด์เอ่ยเขาไม่มีเคสมาหลายสัปดาห์นานกว่าไทยแต่สุดท้ายพอมีการเปิดประเทศปุ๊บเนี่ย
เขามีรอบสองเลย
มีรอบสองกลับมาตรงไหนก็ถึงเป็นข่าวกันใหญ่โตหรือบางประเทศเองอย่างจีนเองก็เช่นกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์จากเขามาแล้วเราก็มาชั่งใจให้ดีว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาเปิดประเทศไปแล้วเจอระลอกสองกลับมาเนี่ยพอเราเจอเข้าแล้วเราจะมีศักยภาพในการจัดการกับโรคเนี่ยได้จริงหรือเปล่าเรามีต้นทุนทรัพยากรต่างๆเนี่ยเพียงพอไหมเมื่อเทียบกับประเทศเขาตรงนั้นเราก็ต้องมีการประเมินตนเองให้ดีครับ
แต่ถ้าในมุมมองของคุณหมอจริงๆเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องเปิด Travel Bubble แล้วหรือยังหรือว่าควรจะชะลอไว้ก่อนหรือว่าถ้าเปิดควรจะมีมาตรการเสนอเพิ่มเติมไหมคะคุณหมอ
ครับผมเรียนตรงๆนะครับก็คือว่าเมื่อสักเดือนครึ่งที่แล้วเนี่ยทางโรงเรียนแพทย์เองจุฬาลามาศรีราชที่เราช่วยกันสู้เรื่องของระลอกแรกมาเนี่ยนะครับส่วนนั้นผมเองเนี่ยก็ได้รับการร้องขอมาจากทางฝ่ายรัฐให้ลองนำเสนอมาตรการในการจัดการตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนต่างชาติที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้หารือกันแล้วเราก็นำเสนอตัวของมาตรการไปมาตรการผมจะลองสรุปคร่าวๆดังนี้นะครับว่าเวลาเราจะมีการปลดล็อกประเทศเนี่ยนะควรจะต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับช่วงเวลาที่เหมาะสมในที่นี้คือแปลว่าเราต้องไม่เปิดศึกหลายด้านเราจัดการเก็บกวาดในประเทศของเราเนี่ยให้เรียบร้อยนั่นแปลว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านปลดล็อกตั้งแต่ระยะที่1มาจนถึงระยะที่5แต่จะสังเกตว่ารัฐกำลังจะชงเข้าสบค.เพื่อให้ปลดล็อกระยะที่5คือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงมากๆใช่มั้ยครับเช่นเรื่องของโรงเรียนผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดซึ่งตรงนี้มีความใกล้ชิดกันสูงคนก็เยอะโอกาสระบาดจะมีหากมีเคสใดเคสหนึ่งติดเชื้อแล้วก็จะแพร่ระบาดไปเป็นดับซุปและสเปรดได้เพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนจะไปคิดถึงเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะครับมาจัดการไอ้เนี่ยให้เรียบร้อยก่อนคื ักแล้วลองสังเกตดู 2-4 สัปดาห์ถ้าไม่มีเคสที่ติดเชื้อในประเทศไทยเลยตรงนั้นเราก็จะมีความมั่นใจได้อีกระดับหนึ่งว่าในประเทศเราเนี่ยน่าจะไม่มีน่าจะสามารถควบคุมได้ดีมากๆแล้วนะครับแล้วค่อยไปแง้มประตูตัวของต่างประเทศนะครับนั่นคือเรื่องไขเรื่องเวลาผ่านกฎล็อกตัวของความเสี่ยงสูงมากๆไปสัก 2-4 สัปดาห์นะครับในระหว่างนี้นะไม่ได้ให้อยู่นิ่งเฉยเราพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นเราอาจจะปลดล็อกเราเริ่มปลดล็อกให้คนไทยเนี่ยเริ่มเที่ยวแล้วนะครับเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับเราก็ให้ไทยเที่ยวไทยกันซะเราโปรโมทให้สามารถยืนเศรษฐกิจรองรับในประเทศดูให้คนพอหายใจหายคอได
้
ซึ่งตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นบททดสอบอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากกิจการเสี่ยงสูงแล้วมาถ้าเราเปิดให้คนในประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวติดต่อกันเยอะมากขึ้นนะครับมันมีเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยอยู่บ้างหรือเปล่าก็ใช้เวลาช่วง 2-4 สัปดาห์นี้เช่นกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีเคสติดเชื้อเลยตรงนั้นเราก็ค่อยเริ่มดูแลเราจะแง้มให้เกิดการเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาไหมที่เป็นประเทศของท่องเที่ยวการเวลบัฟเฟอร์อย่างที่เราว่ามานะครับตรงนั้นก็ตรงนั้นก็คือเป็นเรื่องของเรื่องเวลาที่อยากจะบอกว่าใจเย็นๆสู้ในประเทศให้เรียบร้อยกลุ่มแล้วก็ค่อยปลดล็อกนะครับตอนนั้นก็ที่อธิบายให้ฟังก็จะได้เข้าใจว่าทำไมเราถึงอยากจะให้ไปเป็นขั้นๆเพราะว่าของเราคุมได้ดีต่างจากประเทศอื่นที่ระลอก2มาเร็วเนี่ยเพราะว่าเราก้าวย่างไปอย่างช้าๆและมั่นคงนะ
ครับ
จุดเด่นของเมืองไทยเรานะครับคราวนี้มีคนถามตอบมาบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติจะงานประสิทธิ์งานให้คนต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นแบบ travel bubble ในที่เนี้ย
นะ
ครับควรจะต้องทำยังไงบ้างนะครับมันมีหลักการอยู่แค่ 2-3 ข้อเท่านั้นเองที่คิดว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัย1คือถ้าเกิดสมมติทำการจนที่สัญญาตกลงแล้วเราจำเป็นที่ต้องดูว่าเราจะเปิดให้ประเทศไหนเข้ามาบ้างประเทศนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความปลอดภัยเนี่ยเทียบเท่ากับเราหรือดีกว่าเรานะครับนั่นแต่ว่าเขาคุมโรคเนี่ยได้ดีไม่มีการระบาดนะครับตอนนั้นก็เรามีการนำเสนอไปว่ามันก็จำเป็นต้องการกรองให้ดีถ้าเกิดคนไปเจอประเทศที่เคยคุมได้ดีแต่ว่ามาระบาดระลอก2อยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็คงไม่ปลอดภัยละมั้งนะครับนะตอนนั้นก็ต้องเลือกประเทศแต่พอตอนจะทำสัญญาเพื่อให้เข้ามาแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีกระบวนการคัดกรองตามมาตรฐานสากลมาตรฐานสากลในการคัดกรองคือตรวจโรคอย่างด้วยวิธีมาตรฐานมันมีอยู่วิธีแค่วิธีเดียวมันไม่ได้มีการรับรองว่าฉันตรวจแล้วนะไม่ต้องกักกันตรงนั้นไม่ใช่มันก็ต้องมีการระบบเรื่องของการกักกันกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเพื่อมันมีโอกาสที
่
คนติดเชื้อและไม่แสดงอาการหรือใช้เวลาในการกว่าจะระยะฟักตัวเนี่ย 2-14 วันเราถึงแนะนำให้มีการกักตัวเนี่ยก็สังเกตอาการ14วันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าสถานที่ที่จะกักกันนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตอาการเนี่ยมันแบบหลักจากของเดิมไหมที่เป็นสเตย์ควอรันทีนมาเป็นอัลเทอร์เนทีฟสเตย์ควอรันทีนเช่นโรงแรมที่ได้รับการมีความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่ามีมาตรฐานการควบคุมป้องกันยังอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ดีอยู่นะครับตรงนั้นก็นอกจากนี้เวลาเดินทางเข้ามาแล้วจำเป็นต้องมีการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิ
ม
เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือเที่ยวแบบอิสระคงไม่ได้เพราะว่าเราจะตามหาลำบากเพราะนั้นก็จำเป็นที่ต้องมีการระบุที่เจเนอรัลลี่ก็คือรายละเอียดการเดินทางเช่นจะเดินทางไปไหนบ้างเดินทางอย่างไรนะครับให้สามารถที่จะควบคุมและติดตามได้นะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้แต่เห็นตรงนี้ที่สวยจังฉันแวะไปเลยก็แล้วกันตรงนั้นมันก็คงมีความเสี่ยงสำหรับคนไทยในสังคมนี้สูงนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวในแบบใหม่เนี่ยจำเป็นต้องวางแผนทั้งในแง่ของอินชูแรนซ์คือการประกันที่ต้องครอบคลุมเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลโควิดตัวเจ้าตัวเองที่เดินทางเข้ามารวมทั้งครอบคลุมค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่เจ้าตัวไปมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือประมาทและทำให้เกิดผลกระทบต่อคนไทยเช่นคนไทยติดเชื้อหรือกิจการต้องปิดเหล่านี้เป็นต้นตรงนี้ก็ต้องมีการคิดคำนึงถึงเพราะไม่งั้นเนี่ยรายได้ที่เราได้จากนักท่องเที่ยวแต่ละคนมันจิ๊บจ่อยเมื่อเทียบกับเคสติดเชื้อและแพร่ระบาดในสังคมแล้วเราต้องมีการปิดการปิดประเทศตามมานะครับตรงนั้นก็อยากจะเรียนนำเสนอให้เห็นคร่าวๆว่ามันจำเป็นต้องมีการวางแผนแต่ละขั้นตอนแล้วก็มีการลิงก์ไปกับสถานพยาบาลในแต่ละพื้นที่ที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยครับ
ครับคุณหมอคุณหมอธีระครับในทางกลับกันเนี่ยเขาทำสัญญากับเราเราอยากให้เขามาเราก็อยากไปบ้านเขามาตรการของเขาก็จะต้องเป็นมาตรการแบบมาตรฐานอย่างที่คุณหมอธีระว่าเช่นเดียวกันถูกไหมครับ
ผมคิดว่าถ้าเซฟมันก็ควรจะต้องเท่ากันไม่งั้นมันก็จะเหมือนได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันก็คงไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเรื่อง security คือความปลอดภัยครับ
ครับ
ค่ะในมุมมองของคุณหมอเนี่ยก็คือว่าอ่ะควรจัดการในประเทศของเราให้มันเสด็จน้ำซะก่อนเพราะตอนนี้เนี่ย
ก็คงจะต้องรอดูสถานการณ์หลังจากเฟส5ไป
ใช่เพราะ1กรกฎาคมนี้ชัดเจนแล้วว่ากิจการที่เสี่ยงสูงอย่างผับบาร์คาราโอเกะซึ่งคุณหมอเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันก็ค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงในการที่จะทำให้โควิด-19 เนี่ยกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งนึงคุณหมอดูไอ้22มาตรการที่เขากำหนดให้บรรดาผับบาร์คาราโอเกะหรือแม้แต่อาบอบนวดเนี่ยดำเนินการเนี่ยคุณหมอมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะลดความเสี่ยงได้หรือเปล่าม
ันครอบคลุมหรือเปล่าครับคุณหมอ
ค
่
ะ
เอาตรงๆนะครับ
ครับ
ผมคิดว่ากิจการเหล่านี้โดยเนื้อแท้ของเขาแล้วเนี่ยต่อให้ป้องกันอย่างเต็มที่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันถึงเวลาที่โอเคเราจัดการเรื่องอื่นหมดแล้วเหลือกิจการเสี่ยงสูงก็เปิดให้เขาทำการและให้เขาทำอย่างระแวดระวังนะครับแต่หากเปิดกิจการไปแล้วเขาต้องยอมรับคือกิจการทั้งตัวเขาเองเจ้าของกิจการคนทำงานกลางคืนรวมทั้งคนไปเที่ยวทุกคนต้องยอมรับว่ามันเริ่มทำไปแล้วเนี่ยทุกคนจะอยู่ในกิจการที่เสี่ยงสูงเพราะนั้นนั่นแปลว่าพอไปเที่ยวแล้วเนี่ยตัวเองถือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงก็จำเป็นต้องสังเกตอาการดูหลังจากเที่ยวประมาณสัก14วันดูว่าเฮ้ยเรามีอาการอะไรบ้างหรือเปล่าที่สงสัยคล้ายหวัดหรือหวัดใหญ่ถ้าเกิดมีอาการก็หยุดงานหยุดเรียนหรือว่าไปตรวจนะครับถามว่าตรงนี้ผมกำลังบอกว่านี่คือสัจธรรมของกิจการเสี่ยงสูงซึ่งเราไปเปลี่ยนธรรมชาติของมันเนี่ยค่อนข้างลำบากเพราะนั้นถ้าคิดจะเปิดแล้วยอมรับว่าเสี่ยงเหมือนกับเวลาเราแนะนำคนไข้ที่คนที่ไปมีพฤติกรรมเสี่ยงไปมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าหรือไปที่เราก็จะแนะนำให้เขาว่าไปตรวจเลือดตรงนี้ตรงไปตรงมาก็คือว่าให้เขาดูว่าเสี่ยงถ้าตัดสินใจจะไปหรือทำก็ให้สังเกตอาการตนเองและไปตรวจด้วยคราวนี้ไอ้22ข้อที่เมื่อกี้ทางคุณรพีพันธ
์
นะพูดถึงเนี่ยถามบอกว่ามันโอไหมผมบอกตรงๆว่าทำได้ยากหลายๆข้อเนี่ยผมคิดว่าทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าทำในสิ่งที่ทำได้คือ manage the manageable ก็คือจัดการในสิ่งที่จัดการได้และทำให้ดีที่สุดนะครับถ้าเกิดสมมติทำดีที่สุดแล้วแต่จำลึกไว้เสมอว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่เสมอสำหรับกิจการประเภทนี้ทั้งคนทำงานและคนไปใช้บริการก็ไปสังเกตอาการเจ้าของกิจการคนทำงานเองก็จำเป็นที่จะต้องวางแผนที่จริงๆเขาไม่ได้ระบุใน22ข้อนั้นให้ชัดเจนว่าคนทำงานเนี่ยควรจะได้รับการส่งไปตรวจที่สถานพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์โควิดเนี่ยเพื่อเขาไปติดจากคนที่มารับบริการเนี่ยตรวจทุกๆประมาณ 1-2 สัปดาห์ครั้งอันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจมากขึ้นนะครับเหมือนกับคนที่เป็นขายบริการท
ั้
งชายทั้งหญิงเขาก็จะมีการส่งไปตรวจเพื่อหา HIV หาซิฟิลิสอะไรเหล่านี้เป็นต้นเป็นระยะตรงนั้นผมคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องถ้าตัดสินใจจะ